ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უკატო საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. საკვირაო გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები, თუმცა ვიდრე საავტორო პროგრამებზე გადავალ, მოკლედ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროკავშირი აპირებს გადახედოს ეგვიპტესთან ურთიერთობა ქვეყანაში ძალადობის გამო. ქიმიური იარაღის გაეროს ექსპერტები დამასკში ჩავიდნენ. საქართველოში პანკისის ხეობაში ამოიწურა ინციდენტი, რომელიც ადგილობრივებისა და ქართველი ახალგაზრდების დაპირისპირებას მოჰყვა. ევროკავშირი აპირებს გადახედოს ურთიერთობებს ეგვიპტესთან იმ ფონზე, როდესაც ახლო აღმოსავლეთის ამ ქვეყანაში კვლავ გრძელდება ძალადობა. კვირას გავრცელებულ განცხადებაში ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო მოუწოდებენ მოკონფლიქტე მხარეებს გამოიჩინონ თავშეკავება და შეწყვიტონ ძალადობა. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ევროკავშირი სასწრაფოდ გადახედავს ურთიერთობებს ეგვიპტესთან და რამდენიმე დღეში მიიღებს ზომებს, რათა თავიდან აიცილოს შემდგომი ძალადობა. კვირის განმავლობაში მომხდარ დაპირისპირებებში, რაც უსაფრთხოების ძალების მიერ ისლამისტების საპროტესტო ბანაკების დარბევას მოჰყვა, ქვეყნის მასშტაბით 750 კაცზე მეტია დაღუპული. დამასკში ჩავიდა გაეროს ინსპექტორების ჯგუფი, რომელმაც უნდა შეისწავლოს სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დროს ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტები. ჯგუფი კვირას ჩავიდა სირიაში და გავრცელებული ინფორმაციით ორი კვირის განმავლობაში დარჩება. მოკონფლიქტე მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქიმიური იარაღის გამოყენებაში სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომისას, რომლის დროსაც ორი წლის განმავლობაში 100,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. გაეროს 20-კაციანი ინსპექტორების ჯგუფი, რომელსაც შვედი მეცნიერი ალეს სტრომი უდგა სათავეში, ქალაქ ალეპოსთან ახლო მდებარე ხან ალ ასალის არეალს და კიდევ რამდენიმე მანამდე შეუსწავლელ ადგილმდებარეობას გამოიკვლევს. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი და მოსკოვის მერობის კანდიდატი ალექსეი ნავალნი უარს ამბობს წინა საარჩევნო დებატებზე, თუ კი მას რუსეთის წამყვანი მედია საშუალებები კვლავაც არ გააშუქებენ. კვირას სოციალური მედიით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იმის გამო, რომ შეხვედრებს მხოლოდ მცირე ტელეკომპანიებისა და რამდენიმე რადიოსადგურის ჟურნალისტი ესწრება, ნავალნის ურჩევნია, რომ წინა საარჩევნო კამპანია უშუალოდ პირდაპირ შეხვედრებს დაუთმობს. მოსკოვის მოქმედი მერი სერგეი სობიანი ამასობაში უარს ამბობს სხვა კანდიდატებთან დებატებზე. მერის არჩევნები მოსკოვში 8 სექტემბერს ჩატარდება. ხაბაროვსკის რაიონში მდინარე ამურის დონემ ისტორიულ ზღვარს ჩვეულებრივ დონეზე 652 სანტიმეტრით მეტს მიაღწია. საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ადგილობრივი დეპარტამენტის ინფორმაციით ამურის დონემ 25 აგვისტოს შესაძლოა 657 სანტიმეტრსაც კი მიაღწიოს. ამ დროისათვის ხაბაროვსკისა და ამურის ოლქში დატბორილია დაახლოებით 6000 სახლი, რომელშიც 31000-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ადგილობრივ ქისტებსა და ქართველ ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება მოხდა. ინტერპრეს ნიუსის რეგიონული კორესპონდენტის ინფორმაციით, ინციდენტი წუხელ გვიან ღამით მოხდა. თვითმხილველთა განცხადებით ჯგუფის სოფელ დუიში დაიწყო და შემდეგ სოფელ მატანში გაგრძელდა. მათივე თქმით, სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო პანკისის ხეობაში სპეცსაზმის შეყვანის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, ბანკში დაპირისპირება 5 მოქალაქეს შორის მოხდა. ამ დროისათვის სიტუაცია განმუხტულია. მიმდინარეობს ამ ჩხუბის გამოძიება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა რუსეთ-აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გარკვეული მონაკვეთი ნაგრძელად გამოაცხადა. რუსული მედიის თანახმად პრემიერ-მინისტრმა ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალის შექმნის შესახებ განკარგულება გამოსცა. რუსეთის მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით რუსეთისა და აფხაზეთის საზღვარი უშუალოდ ეკვრის რუსეთის მხრიდან კავკასიის სახელმწიფო ბიოსფერულ ნაკრძალს, აფხაზური მხრიდან კი რიწის რელიქტურ ეროვნულ პარკს. მითითებულ განსაკუთრებით დაცულ ბუნებრივ ტერიტორიებს ასევეთი მნიშვნელობა გააჩნია დასავლეთ კავკასიის ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნებისათვის, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელიც რუსეთის მთავრობის პრეს-სამსახურმა გავრცელა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:05. გადავდივართ საკვირაო გადაცემის თემებზე. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ შინაარს გადაცემის თაობაზე. თავდაპირველად კვირის პოლიტიკურ კულტურულ მიმოხილვაში შევაჯამებთ გამვლილი კვირის მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ მოვლენებს.
მიუხედავად იმისა, რა მიზეზები იქნება დასახელებული, ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნაწილობრივ არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობით.
კვირის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცებს და სახელმწიფო შევეხებით ჯარის კვების რაციონით უზრუნველყოფას, რა პრობლემებს დგას და რა მოყვა თავდაცვის მინისტრის ამ საკმაოდ მუქარიან განცხადებას.
თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერიაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარისკვება და ჯარის მომსახურება.
თავისუფლების დღიურებს გავგაცნობს სულხან გლონტი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი.
მომკაცველი გზის შემდეგ, როგორც იქნა ავადეთ ბეშომში, აქ სრული ფოიერვერკი დაგხვდა. ახალი და ძველი მთავრობა, ძველი და ახალი კოორდინატორები, ძველი კოორდინატორები ახალი, გამარჯვებული პარტიის მაისურებით. მოკლედ, კოაბიტაცია სახაც ამოუღწევია და ეს ყველაფერი უინტერესოა. საინტერესოა ხალხი და მათი ტრადიცია.
ჩვენი რადიოსმენელების კომენტარებს შევაჯამებთ და გარკვეულწილად უპასუხებთ ორკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ.
სანამ ჩვენივე ისტორიას და მის კრიტიკულ შეფასებას არ ვისწავლით, ყოველთვის და გარდაუვლად ვიქნებით წამოგებულნი სხვის ანკესსა თუ პროვოკაციაზე.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენეთ, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გასული სამუშაო კვირა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლით დაიწყო და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ლექტორის არჩევნებით დასრულდა. გამოსარჩევია გასულ კვირაშივე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ადგილობრივი საერთაშორისო მოვლენა, მათ ჩვენმა კოლეგამ ნინო თახნიშვილმა გადაავლო თვალი.
გასულ შაბათს ყველასათვის მოულოდნელად საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორთვენახევრით ადრე თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო. გარკვეული ვარაუდები მისი უეცარი გადაწყვეტილების თაობაზე იმ დღესვე გამოითქვა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც საკუთარი მოსაზრებების შესახებ ისაუბრა, არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი კახა კახეშვილი იყო.
მიუხედავად იმისა, რა მიზეზები იქნება დასახელებული, ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნაწილობრივ არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობით.
პოლიტიკურმა ექსპერტმა მიხეილ თავხერიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზურაბ ხარატიშვილის მიერ არჩევნების დისკრედიტაციის განზრახვა გამორიცხა და მისი თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზების მისეულ ვერსიაზე ისაუბრა.
პირველი რა თავში მომდის, ეთყობა მასზე რაღაც წეტოლა იყო, იმიტომ რომ თავსები ჩემისგან წარმოვიდგინო, რომ ქართულ ოსნებას უნდა ცესკოს თავმჯდომარე იყოს მათთვის, ასე ვთქვათ, უფრო მისაღები და ლოიალური ადამიანი.
ზურაბ ხარატიშვილმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის თანამდებობის დატოვების მიზეზი საზოგადოებას რამდენიმე დღის შემდეგ, 15 აგვისტოს, სპეციალურად დაგეგმილ ბრიფინგზე აცნობა. ის არსებს ახალ ცენტრისტულ პოლიტიკურ გაერთიანებას. ჯგუფის პროგრამას კი ოფიციალურად 20 აგვისტოს გამოაცხადებს. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ის შესაძლოა საპრეზიდენტო მარათონში ჩაებას, ჟურნალისტებთან საუბარში მანამ ინფორმაციას ნაადრევი უწოდა და იქვე დასწინა, რომ მას ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. გასულ კვირაში მოისმინა საქალაქო სასამართლომ ბაჩუ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ჩადენილი დანაშაულის თაობაზე დაცვის მხარის არგუმენტაცია. საქმე შეეხება 2012 წლის აგვისტოში მომხდარ ეპიზოდს. კერძოდ, ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირველი სამმართველოს 7 თანამშრომლის მიმართ არასათანადო მოპყრობას. მოსამართლეს თავად ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამაც მიმართა და განაცხადა, რომ ბრალდების მხარის მტკიცებულებები მართალი რომ იყოს, ის ამ ბრალს აღიარებდა, მაგრამ მისი თქმით სცენარი თითქოს 7 ადამიანი აწამეს პროკურატურაში დაიწერა. დაახლოებით იგივე გაიმეორა ახალაიას ერთ-ერთმა ადვოკატმა რომეო საჯაიამაც. მან პროკურორ შაქრო ზაალიშვილსაც მიმართა და უთხრა, რომ უკანონოდ სამართალში ადამიანის მიცემისათვის ის თავად აგებს პასუხს.
ორგანიზებულ განზრა უკანონო პასუხის მიცემა უდანაშაულო პირების, ასევე გამომძებრების შეთხობით, თქვენ გააყალბეთ
ჩვენებები თქვენ დაემუხრეთ გამოძალის შანტაჟის გზით, მიიღეთ და შექმნეთ ხელისებულებები გამომძიებლებთან ერთად. თქვენ განზრახავთ მიწის პასუხისგებლობაში, თქვენ განზრახავთ დააპატიმეთ ადამიანები და ეს იქნება ის ბალის დადგენილება, რომელსაც თქვენ წაგიხნებენ აუცილებლად. მე წმოვით ამაში.
13 აგვისტოს სხდომით დასრულდა ბაჩვახალაიას მიმართ წარდგენილი მეორე ბრალდების არსებითი განხილვა. მოსამართლემ განაჩენის გამოსაცხადებლად რამდენიმე დღე ითხოვა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ბაჩვახალაია 1 აგვისტოს ცნობილი იქნა უდანაშაულოდ ერთ-ერთ ეპიზოდში, რომელიც თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში ეხებოდა. ამჯერად რა გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ახალაია კვლავ წინასწარ პატიმრობაში დარჩება კიდევ ერთ საქმესთან, კერძოდ ციხის ბუნტის საქმესთან დაკავშირებით. საერთაშორისო საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა აზერბაიჯანში. მას ბაქოში საკმაოდ თბილი დახვედრა მოუწყვეს, რამაც ბუნებრივია გააჩინა კითხვები, თუ რისი მანიშნებელია ორი ქვეყნის ურთიერთობათა გამტკიცების დემონსტრირება რეგიონისათვის და რა შეიძლება მოუტანოს ამ ყველაფერმა საქართველოს. ვლადიმერ პუტინის ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის პრეზიდენტები მეგობრობის გაღრმავებისა და გაძლიერების დემონსტრირებას ცდილობდნენ, ხოლო ოფიციალური ვახშმის შემდეგ დღის ბოლოს ილჰამ ალიევმა ვლადიმერ პუტინი არაოფიციალურ გარემოში სასაუბროდ უკვე საკუთარ სახლშიც დაპატიჟა. გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე გამორიცხავს, რომ რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის დემონსტრირების გზაზე აზერბაიჯანმა რამენერად უგულებელ ყოს თბილისის ინტერესები, რადგანაც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებს მსგავსი მიზნები ამოძრავებთ. უსიამოვნო სიურპრიზებს არც საქართველოს ხელისუფლებაში მოელიან. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა გია ხუხაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აზერბაიჯანი და საქართველო ერთიან გეოპოლიტიკურ კვანძს წარმოადგენენ და მათი გზები ვერ გაიყოფა.
ფუნქცია გლობალური როგორც პოლიტიკურ პროცესში, ასევე ეკონომიკურ პროცესში ჩვენ გვაქვს ერთიანი. აქედან გამომდინარე, აქ რაიმე ტიპის გათვლილებები და ესე ვთქვათ, რუსეთთან ეგრეთ წოდებულ ალიანსში შესვლა, ხო საქართველოს საწინააღმდეგო გულისხმობს. ესე გამორიცხულია, თეორიულადაც კი შეუძლებელია. რა შეეხება საკუთრივ რუსეთ-აზერბაიჯანის დამოკიდებულებას, კი ბატონო, აქ გასაგებია, აქ არის პოლიტიკური პრაგმატიკა. ალიევი არ გახლავთ უგუნური სააკაშვილი, რომელიც ესე ვთქვათ მუდმივად ოპონირების რეჟიმიდან ცდილობდა დივიდენდების მოპოვებას. ეს არ ხდება რეალურ პოლიტიკაში.
საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე კი მაინც ხედავს თეორიულ ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც რუსეთი მიზანს მიაღწევს და აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობების გაუარესებას შეძლებს.
არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთმა შესთავაზოს აზერბაიჯანს, ისევ შესთავაზოს აზერბაიჯანში მათ შორის შაჰდენიზის საბადოებზე მოპოვებული ბუნებრივი აირის მთლიანად შეწყიდვა. და ამის სანაცვლოდ თქვათ, წევდა ისე დაეხმაროს აზერბაიჯანს თიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში.
15 აგვისტოსთვის დაგეგმილი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალების განადგურება კვლავაც გადაიდო. ამჯერად მიზეზად დასახელდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი საგანგებო კომისიის სრული შემადგენლობის ვერ შეკრება და ხაზი გაესვა იმ გარემოებასაც, რომ სხვა მხრივ ფაილების გასანადგურებლად ყველაფერი მზად არის. ინფორმაცია ამის შესახებ მედიას თავად შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიაწოდა. მიზეზში, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამჯერად დაასახელა, ეჭვის შეტანის საფუძველი არა აქვს, მაგრამ ხსენებული საგანგებო კომისიის წევრი. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაინც გამოთქვამდა წუხელს, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტა აქამდე გაჭიანურდა.
მე რამდენად ხდება ეს, ასე ვთქვათ, გადადება სამწუხაროდ აი ამ გადაწყვეტილებისა. ნუ რა ვიცი, ეთქობა საერთოდ მართლა რთული საკითხია და ესე მაგასნაირად რთულად მივიწევთ წინ.
ახალი რექტორი აირჩია 16 აგვისტოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ეს პოსტი ვლადიმერ პაპავამ დაიკავა. საბჭოს 12 წევრიდან 10 ხმა სწორედ მას ერგო.
პირამია შესაცვლელი პირველ რიგში უნივერსიტეტმა უნდა მისცეს ადეკვატური ცოდნა საერთაშორისო დონის და ამ მიმართულებით არის ნაბიჯები გადასადგმელი. ცალკე მიმართულება, რომ უნივერსიტეტში გაძლიერდა სამეცნიერო კვლევა და სტუდენტების ჩართულობა სამეცნიერო შემოქმედებაში. უნივერსიტეტის ბიუჯეტი არის რაციონალურად გამოსაყენებელი. ისე რომ ყველა უნივერსიტეტის პროფესორს ჰქონდა შესაბამისი ადეკვატური ანაზღაურება და დამატებით მოსაძიებელია სახსრები, რომელმაც უნდა მისცეს დამატებით შემოსავლები. ამაზეც არის გარკვეული შეხედულებები და ვფიქრობ შესაძლებელია, რომ ცალკეული ფაკულტეტების მიხედვით, იმიტომ რომ ყველას თავის სპეციფიკა აქვს, ამ მიმართულებით გაგრძელიერდეს მუშაობა და შესაბამისი რესურსებიც იქნება მოძიებული.
არჩევნების პარალელურად უნივერსიტეტის ბაღში სტუდენტების ერთი ნაწილი აქციასაც მართავდა. მისი ერთ-ერთი მონაწილის ლევან ლურთკიფანიძის თქმით, ამ აქციით ისინი შეახსენებდნენ აკადემიურ საბჭოს, რომ რექტორის არჩევა მხოლოდ 12 ადამიანზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და იქვე მოუწოდებდნენ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურების სასარგებლოდ არჩევანი არ გაეკეთებინათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგრძობს. საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც სამხედრო მშენებლობაში უწყვეტ პროგრესზე საუბრობს, ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ახერხებს ჯარის ხარისხიანი პროდუქტით გამოყვებას. ერთი თვის წინ, როდესაც საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე 11 სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა, თავდაცვის მინისტრი დამნაშავეებს თავების დაგორებით დაემუქრა. ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანია უკვე აღარ დამუქრებია ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთა შეთქმულებზე გაუთავებელი აპელირება დღემდე ძალიან უყვართ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს აშკარად კონტრდუქციულიც იქნებოდა, რადგან პრობლემის მოგვარება, სასაც ქართული ჯარის ხარისხიანი საკვები პროდუქტებითა და მრავალფეროვანი რაციონით უზრუნველყოფა ჰქვია, თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელო პირად შემადგენლობას ჯერ კიდევ ახალი წლის დასაწყისში დაჰპირდა.
ამ შემთხვევაში გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები იმ ხორცისა, რომელიც აუცილებელია ორივე სეგმენტის ყვებისათვის, იქნება ბევრად უკეთესი, როგორც ხარისხობრივად, ასევე ასე ვთქვათ, მისი სხვა თვისებებიდან გამომდინარე.
განაცხადა გასული წლის ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქართული კვების კომპანიის ხელმძღვანელმა ნიო გორგაძემ. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ ჯარისკაცების კვების გაუმჯობესება და პირველი კატეგორიის ხორცეულზე გადაყვანა სწორედ ამ უცნაური სახელწოდების ქართული კვების მოიჯარადრე კომპანიას დაავალა. ამ უკანასკნელმა კი ამოცანის შესასრულებლად ფასების კოტირების მეთოდის გამოყენებით საჯარო შესყიდვების დაწყებაზე ტენდერი გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კომპანიის ხელმძღვანელობა დარწმუნებული იყო ტენდერის წარმატებაში და მეტიც მოელოდა, რომ ტენდერში გამარჯვებული ფირმები ხარისხის ზრდასთან ერთად ფასებსაც შეამცირებდნენ. თუ როგორ უნდა მომხდარიყო თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხარისხის ზრდასთან ერთად ფასების შემცირება, ეს დღემდე გამოცანად რჩება. მაგრამ ამ უცნაურმა ტენდერმა მიზანს რომ ვერ მიაღწია, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ სკანდალით, რაც ივნისის დასაწყისში ჯარისკაცების საკვები პროდუქტებით მოწამვლის ფაქტს მოჰყვა. საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაში ივნისის დასაწყისში მომხდარა მუსიამონო ფაქტზე საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გივი თარგამაძემ პრესკონფერენცია მოიწვია და 11 სამხედრო მოსამსახურის მოწამვლის მიზეზად კვების პროდუქტების შესყიდვაზე სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიკერძოებულად ჩატარება დაასახელა.
ხელოდში არის გამარჯვებული 33 ფირმა. აქიან ერთ-ერთი, რომელსაც ორი ყველაზე მსხვილი ლოტი აქვს მოგებული 19 მილიონიანი და 29 მილიონიანი ყვების ტენდერში, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა, ფირმის სახელწოდება არის შპს ელექტრო მონტაჟ სერვის. აქიან გამომდინარე, თუ ენერგეტიკოსები აჭმევენ ამ შემთხვევაში ჯარს, ეს მოწამლის ფაქტი კიდევ უფრო სავარაუდო იქნებოდა ალბათ იმთავითვე.
გივი თარგამაძეს, რომელიც წინამოწევის პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ჰეგემონიის დროს 5 წლის განმავლობაში ედგა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტს, ამ კომენტარების გამო ახალი უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მინისტრ ირაკლი ალასანიასადმი პირად ზისხში დასდეს ბრალი და კიდევ ერთხელ შეახსენეს ნაციონალურ მოძრაობას მის მიერ დატოვებული მძიმე მემკვიდრეობა. თუმცა სამ დურაკის პრინციპით თავის მართლება ჯარისკაცების მოწამლაზე არ უსწია თავად ირაკლი ალასანიას. კომპანია რუსთავი ორის 12 ივნისის გადაცემა პოზიციაში სტუმრობისას თავდაცვის მინისტრმა მკაცრად ისაუბრა ჯარის საკვები პროდუქტის უზრუნველყოფის საქმეში გამოვლენილ ხარვეზებზე და ისეთი საშიში იდიომატური გამოთქმაც კი იხმარა, რაც ალასანია საერთოდ არ ახასიათებს.
როგორც კი დასრულდება გამოძიება და დადგინდება დამნაშავეები, თუ კი გამოეკვეთა, აუცილებლად ჩემს მიერ იქნება უმკაცრესი ზომები მიღებული და თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერ იაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარის ყვება და ჯარის მომსახურება.
თავდაცვის მინისტრის ამ კაცრი განცხადებიდან თვეზე მეტი გავიდა და ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, არავის თავი არ დაგორებულა. ყველა ვისაც არმიის კვება და მომსახურება ებარა თავის ადგილზეა, შეიცვალა მხოლოდ უცნაური სახელწოდების სამხედრო სამოქალაქო სტრუქტურის ქართული კვების კომპანიის მენეჯმენტი. კომპანიის ახალმა ხელმძღვანელმა გიორგი როგავამ 13 აგვისტოს ჟურნალისტებს ახალი მართველობა და ახალი სტრატეგიის მონახაზი გააცნო. და იქვე, როგორც ეს ახალ უფროსობას ჩვევია, ხაზი გაუსვა იმას, რომ მართალია ბევრი პრობლემები დახვდათ, მაგრამ უკვე შეისწავლეს ისინი და დაწყებულია მათი მოგვარება.
როგორც ყოველთვის ცნობილია, ივლისის თვეში კომპანიაში მოხდა მენეჯმენტის ცვლილება გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით და ახალი მენეჯმენტის მთავარი პრიორიტეტი არის კვების ხარისხის გაუმჯობესება. ამის გზით მოხდა კომპანიაში ახალი 25 ტენდი ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვაზე, ასევე გადაიხედა თითოეული თანამშრომლის საქმე ინდივიდუალურად და მათ მოემატათ ხელფასები 25%-ით მათი მოტივაციის ამაღლების მიზნით. ასევე ვაპირებთ მათ ტრეინინგებს და კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც პირდაპირ პროპორციული იქნება საკვები პროდუქტების წარმოება ხარისხიან წარმოებასთან.
განცხადა ქართული კვების კომპანიის დირექტორმა გიორგი როგავა. მოკლედ, პრობლემების მოგვარების აი ასეთი ფორმულა მოძებნა ქართული კვების კომპანიამ, რომელიც ჯერ კიდევ ახალ წელს პირდებოდა ჯარს გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლით მაღალი პროდუქტებით უზრუნველყოფას. მართალია მოლოდინი არ გამართა, მაგრამ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობამ ამ სტრუქტურის საერთო გაუქმებასთან და მისი სამინისტროს კედლებს გარეთ გატანას ბოლოს და ბოლოს მაინც ამჯობინა და ეტოვებინა ქართული კვების კომპანია და მიეცა მისთვის კიდევ ერთი შანსი, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ხარისხიანი პროდუქტით უზრუნველყოს სახელმწიფოს კმაყოფაზე მყოფი მცირერიცხოვანი ქართული ჯარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამოს გადაცემა, 18:21 თბილისის დროით, პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უცხები. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას. თითქმის ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ რუსულ გამოცემა „კავკასკაია პოლიტიკასთან“ ინტერვიუში სტალინის მიმართ სიმპათია გამოხატა. ამ ინტერვიუს დღემდე ქართველი პოლიტიკოსები არ გამოხმაურებიან, საკმაოდ პასიური აღმოჩნდა სამოქალაქო საზოგადოებაც. თუმცა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ თავისი პოზიცია ინტერვიუს გამოქვეყნებიდან თითქმის მეორე დღესვე გამოხატა განცხადებით, რომელშიც უკიდურესად შეშფოთებას გამოთქვამს პატრიარქის განცხადების მიმართ. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ლაბორატორიის თანამშრომელს გიორგი შაიშმელაშვილს, რომელიც საუბარს თავად ლაბორატორიის დანიშნულებაზე საუბრით იწყებს.
ლაბორატორია დააფუძნა რამდენიმე სამოქალაქო აქტივისტმა, რომელთა შორის არიან ისტორიკოსებიც, მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია თანამედროვე ისტორიაზე მომუშავე ადამიანების პოვნა საქართველოში. ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი გახლავთ საბჭოთა წარსულის შესწავლა, მისი ობიექტური რაღაცნაირი ანალიზი და შესაბამისად აი ამ ანალიზზე დაფუძნებით მისგან მაქსიმალური გამიჯნა.
რა საჭიროა ვამბობენ, ანუ არ ამბობენ მესმის რომ უნივერსიტეტები იკვლევენ საბჭოთა წარსულს, მაგრამ აი რა საჭიროა ცალკე არსებობდეს ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჯერ კითხულობენ?
ხო, უნივერსიტეტები იკვლევენ, თუმცა უნივერსიტეტებსაც აქვთ საკმაოდ ისეთი საკუთარი შეზღუდვები, ამდენად არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს დამატებითი მოქნილობა, თუმცა იმ თვალსაზრისით რომ შეგვიძლია მოვიპოვოთ გრანტები, გარდა ამისა ჩვენ ვართ უფრო მეტად მოქნილები იმ თვალსაზრისით რომ თქოთ არა გვაქვს პერიოდზე შეზღუდვა, ხო, საბჭოთა წარსულის ნებისმიერი პერიოდი შეგვიძლია ვიკვლიოთ. ზოგადად რა საჭიროა შესწავლა ამ ისტორიის, ამ მონაკვეთის, მე ვფიქრობ მთავარი აქ არის მაინც ის, რომ აი რასაც თავის დროზე მამარდაშვილი ამბობდა, ხო, ისტორია თუ არ გაიაზრე, ის მუდმივად შეიძლება გამეორდეს როგორც ჯოჯოხეთ. ეს დაახლოებით იმას გავს, აი რა საჭიროა მაგალითად დღეს ძალიან პოპულარული თემაა, ხო, სამართლიანობის აღდგენაზე მუდმივად ლაპარაკობენ, ჩემთვის მაგალითად გაუგებარია რომელ სამართლიანობას ვაღდგენთ იმ ფონზე, როდესაც პრინციპში ამ ქვეყანაში სამართლიანობა როგორც ასეთი არ დაგვიფუძნები, არ გაგვიაზრები, არ შეგვიქმნება, არ ყოფილა. ამდენად გარკვეული სიცხადის შექმნა თუნდაც იმ პერიოდზე, რომელიცანაც ნუ თუნდაც ისტორიულად უკვე გამიჯნულები ვართ, ხო, რაღაც პერიოდი გავიდა, მე ვფიქრობ, რომ ობიექტური საფუძველი არსებობს ამაში, ანუ თუნდაც ეს 20 წელი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნაკლები ემოციით და მეტი ფაქტებზე დაფუძნებული ემპირიული ანალიზი ჩავატაროთ.
და სხვა შორის აი ინტერვიუში, უფრო სწორად წერილში, რომელიც პატრიარქთან ინტერვიუს შემდეგ გამოქვეყნდა, თქვენ აღნიშნავთ, რომ ეს აუცილებელია ჰუმანური საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჰუმანიზმის დეფიციტია ქვეყანაში. ამიტომაც არის ალბათ, რომ სტალინიზმის გამართლების ნებისმიერი მცდელობა კიდევ ერთხელ ხასუსვებს, რომ ჰუმანიზმის დეფიციტია ქვეყანაში.
ეს არის ჰუმანიზმის მარცხი. ჰუმანიტარული აზრის მარცხი, მათ შორის ჰუმანიტარული მეცნიერებების მარცხი, სოციალური მეცნიერებების მარცხი, ნებოთ ასე ვთქვათ, შეუძლებელია არ კონდეს გარკვეული მორალური სიცხადე იმ პერიოდთან დაკავშირებით, რასაც ქვია უშუალოდ სტალინის ეპოქა თუ შემდგომი პერიოდი სტალინის. სამწუხაროდ საქართველოში დღემდე ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება, ვიცით რომ არსებობს ამის პრაქტიკა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, არსებობს იგივე ბალტიისპირეთში, სხვადასხვანაირი მოდელები არსებობს ამ ქვეყნებში. ლუსტრაცია მათ შორის, რომელზეც მუდმივად უარს ამბობთ ჩვენ, არის ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ რიგი ინსტიტუციონალური საკანონმდებლო ინიციატივების გარეშე პრინციპში რთულია ამ პროცესის სრულფასოვანი წარმართვა. ეს არის
და ეს ალბათ ამას ადასტურებს გამოხმაურება თქვენს წერილზე, რომელიც პრესაში გამოქვეყნდა, აი პატრიარქის ინტერვიუს შემდეგ, ამ ცნობილი და მე ვიტყოდი სკანდალური ინტერვიუს შემდეგ. თქვენი აზრით, ნუ ორი ჯგუფი მაინტერესებს ახლა: რეპრესირებული ადამიანები, მათი ნათესავები, რომლებიც არ გამოეხმაურნენ, ყოველ შემთხვევაში პრესაში მე ვერსად ნახე, არ გამოეხმაურნენ არც პატრიარქის ინტერვიუს და არც თქვენს ამ მიმართვა დავარქვათ, და რაც თავარია პოლიტიკოსები, მათი აზრი დღემდე არ გაგვეგია ამ ინტერვიუში. რა სიტყვით, აი რატომ?
დავიწყებთ რეპრესირებულებით. მე ვფიქრობ, ეს სწორედ ის თემაა, სადაც რეპრესირებულებს, ну, арселбен, მათ შორისაც რა თქმა უნდა ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამას საუბრობენ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს არის უმრავლესობის, ანუ არ არეპრესირებულთა მორალური ვალდებულება ვიზრუნოთ მათი უფლებების აღდგენას და ასე შემდეგ. ასე რომ რეპრესირებულების მიმართ მე სიმართლე გითხოთ, პრეტენზია არ მაქვს. მათ თავიანთი ეს ტრავმაც ეყოფათ.
თავიანთი ტრავმებით შეიძლება.
Да, ტრავმები. Да, შეიძლება პოლიტიკოსებს ბუნებრივია, პოლიტიკოსების პასუხისგებლობა არის ძალიან მაღალი, ისე როგორც ალბათ მედია შეიძლება ქვეყახსენოთ, იმიტომ რომ ეს მედია სივრცე და პოლიტიკოსები ჯამში ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში ქმნიან ყველაზე დიდ საზოგადოებრივ აზრს, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერები არის სამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი შესაძლებლობები ამ თვალსაჩინო შეზღუდულია. მე არ ვიცი ქართული პოლიტიკოსების, ну, ცხადი ყველაზე ვერ ვიტყვით, მაგრამ როგორც ჩანს, დიდ ნაწილს ერთი მხრივ ერიდება, მეორე მხრივ ალბათ რის, რომ დღეს არ არის ამის დრო მაინდა მაინც შესაძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს პოლიტიკური დღის წესრიგი საკმაოდ გადატვირთულია და პრინციპში ზოგიერთისთვის სტალინზე საუბარი ითვლება რაღაცნაირ თვლიან, რომ ეს არის რაღაც ყურადღების გადატანა არაარსებით საკითხებს. რაშიც მე პრინციპში არ ვეთანხმები მათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სტალინი და სტალინიზმზე მორალური სიცხადე, ეს არ არის უბრალოდ პოლიტკორექტულობის საკითხი. პოლიტკორექტულობა ცდება ეს თემა, ეს არის ღრმა ეთიკური საკითხი ჩემი აზრით. და ეს ნიშნავს, რომ ეთიკასთან, მორალთან ამ თვალსაზრისით გვაქვს
პოლიტიკოსები. ან ჩვენ ახლა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, ვიფიქრე ამაზე სხვათა შორის, გადავურეკოთ, შეიძლება ასე ვთქვას, პოლიტიკოსებს, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებს, მათი რეაქცია და კითხოთ მათი პოზიცია როგორია ამ ინტერვიუს შემდეგ. Ну, დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა ან ყურმულს დაგვიკიდებს, ან გვეტყვის, რომ საჭესთან ზის, ან არ მოინდომებს ამაზე ლაპარაკს, თუმცა მე კარგი ალბათ ის არის, რომ არც გაამართლეს, ესე იგი საზოგადოებაში არ იყო გამართლების ცდელობა, რომ ეს ინტერვიუ საინტერესო იყო, მნიშვნელოვანი იყო. ერთ-ერთი რაც წავიკითხე, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ეს იყო ტაქტიკური სვლა. ოღონდ არ ვიცი რა ტაქტიკურ სვლას გულისხმობენ.
იცით როგორ არის ახლა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, ეს პრინციპში ამ პოლიტიკურ მდგენელზე, აი ამ განცხადების პატრიარქის ამ განცხადების არ გვშაუბრია. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ნაწილზე, რომელიც არის ჩვენი ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი, გულისხმობს სტალინის რაღაც ფორმით გამართლებას. თუმცა მე პერსონალურად ვთვლი, რომ ტაქტიკური თვალსაზრისითაც, ანუ მისი პოლიტიკური შინაარსი ამ განცხადების არ იყოს სწორი, ცოტა სამი განზომილება აქვს ამას. ერთი, თავად რუსული საზოგადოების. მე თავად ვიცნობ არაერთ რუსს, რომელიც თვითონვე ცდილობს გაემიჯნოს საბჭოთა წარსულს, აი ამ იმპერიულ მემკვიდრეობის საგანს, სტალინს განსაკუთრებით, სტალინს. ამ თვალსაზრისით არ ამგონია სწორი იყოს ჩვენ დამატებით რაღაცნაირი იმპულსები მივცეთ რუსეთში, აი ამ ისედაც საკმარისად არსებობს ეს ბიტი და ამის გაძლიერებას, ხო? მეორე, თავად და ანუ მეორე განზომილება ამ განცხადებში არის დასავლეთი, იცით რა, კიდე ერთხელ მეორებს, სტალინიზმის თემაც დება პოლიტკორექტულობის, ნუ ყიფე საკმაოდ ისეთ ბევრი კრიტიკა ხდება ხო პოლიტკორექტულობას როგორც ასეც, მაგრამ ეს არის საჭიროცნება. ამას ცდება კიდე ერთხელ მეუბნება და დასავლეთში ხა გვინდა არ გვინდა ადამიანები გარკვეული стереოტიპებით აზროვნებენ, ისე იმიტომ რომ შეუძლებელი ყველა ფაქტი, მაგათ შეუძლებელი ეცოდე რა თქვა ქვეყანას, რომელსაც ყავს პატრიარქი, რომელიც ასეთ განცხადებას აკეთებს, მეორე მხრივ ყავს თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც არ არის შემჩნეული სულცოტასი რა თქვა ხო ასეთ რაღაცებში. ვიმეორებ стереოტიპებით უყურებენ ადამიანები და საქართველოს იმიჯისთვის ამ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებმა რომელსაც კარგად არიციან კონტექსტი, ვიმეორებ კი მაგალითად არიციან რა თქვა ლევან ბერძინიშვილი ასე ხო პარლამენტში, ბუნებრივი ეს ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ქვეყნის თავარი ავტორიტეტი შეიძლება ასე თქოს, პირდაპირ რეიტინგი მეუწევს ამას. პატრიარქის აკეთებს ასეთ განცხადებას და მესამე შიდა ქართული კონტექსტი ქონდა ამ განცხადებას. შიდა ქართულ კონტექსში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელს უშლის პატრიარქის ეს განცხადება სტალინიზმისგან გამიჯნის მცდელობებს, რომელიც 20 წელიან რომელსაც ვერ მივეცით რაღაცნაირ სრულყოფილი ფორმა.
ასე ფიქრობს გიორგი შაიშმელაშვილი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომელი, მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა და გრძელდება იგი რადიო თავისუფლების დღიურებით. გამვლი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი სულხან ღლონტი, რომელიც თავადვე გაგვაცნობს მის მიერ ნანახს, განცდილსა და ნაფიქრალს.
11 აგვისტო, კვირა. დილითადვე 7 საათზე მეგობარმა ჩაბაბერიძემ დამირეკა. გამახსენა რომ შუამთობით დღესასწაულზე მოწავსულიყავით ბეშუმში. დილით გაღვიძება ყოველ დაუძლეველი სირთულე იყო ჩემთვის, სირთულე რომელიც ახაშფოთებდა მთელ ოჯახს. ისინი ფიქრობდნენ რომ თუ დილით ადრე არადგება კაცი, იგი უდარდელია და შესაბამისად ოჯახის საფრთხეშია. ჩემი შვილის ანასტასიას დაბადების შემდეგ დილით გაღვიძება უკვე ყოველდღიურობაა და მეც სიამოვნებით ვდგები ადრე. და ოჯახის კოლექტიური ლოგიკით აღარ ვარ უდარდელი. თურმე გაღვიძებასაც კი მოტივაცია ჭირდება და ზარიდან რამდენიმე წუთში ჯაბას ხვდები. გზად ბეშუმიშკენ საუბრობთ ჩვენი კუთხის ხალხისათვის დამახასიათებელ სტუმართმოყვარეობაზე, აჭარის მაღალმთიანეთის ტკივილიან წარსულზე და მოკლედ ყველაფერზე. გავყავს დრო და ვავსებთ პაუზებს, ეს ჩვეულებრივი პროცედურაა და ვინც ხშირად გზავრობს, ეს კარგად იცის. მომკაცველი გზის შემდეგ, როგორც იქნა ავედით ბეშუმში, აქ სრული ფოიერვერკი დაგხვდა. ახალი და ძველი მთავრობა, ძველი და ახალი კოორდინატორები, ძველი კოორდინატორები ახალი, გამარჯვებული პარტიის მაისურებით. მოკლედ კოაბიტაცია სახაც ამოუღწევია და ეს ყველაფერი უინტერესოა. საინტერესოა ხალხი და მათი ტრადიცია. სახალხო ზეიმი, დოღი, ჭიდაობა, მკლავჭიდი და ეს ყველაფერი იყო და ეს იყო კოაბიტაციისაგან განსხვავებით ძალიან ბუნებრივი. შუამთობაზე ყველა ჩინოვნიკი ცდილობდა ყოფილიყო პრემიერ ივანიშვილთან ახლოს. უფრო ახლო მდგომი მოშორებით გორს იქედმროდ გადახედავდა სადშენ და სადმეო. ასე უახლოვდებოდნენ პრემიერს და შორდებოდნენ ერთმანეთს. ყველაზე მეტად ერთმანეთს ხომ ზუსტად მაშინ შორდებით, როცა გადიდკაცების სურვილი გვიპყრობს სხვათა ხარჯზე. მიუხედავად ჩემი სტატუსისა, მეგობრებთან ერთად შორიდან ვადევნებდი ჩინოვნიკთა ამ ფერხულს თვალყურს და მინდოდა იქ ხალხის გარდა არავინ ყოფილიყო. მათ უფრო მეტი ქონდათ პრემიერისთვის სათქველი და უფრო გულწრფელებიც იყვნენ, ვიდრე ჩინოვნიკთა მთელი ამალა. 12 აგვისტო, ორშაბათი. დილით მირეკავს აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტთა მთხოვს ინტერვიუს უმაღლეს საბჭოს, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა წევრს, თემაზე ახალგაზრდები პოლიტიკაში. გზად დიდი ხნის მეგობარს, კობა ჩხეიძეს შეუარით და როგორც კი უმაღლეს საბჭოს ოფისისკენ დავიძარით, მოკლედ რო ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზულ ავარიაში მოვყევით. პირველი ემოცია იყო გადავხედეთ ერთმანეთს და მომხდურ ავტომობილს. ყველანი ცოცხლები და ჯანმრთელები ვართ. შემდეგ ყველაფერი პროცედურის მიხედვით იყო. საპატრულო ეკიპაჟები, ბევრი მოხალისე, უფრო მეტი ცნობის მოყვარე და ჩემი გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც ბათუმის საპატრულო სამსახურის უფროსმა ზრდილობიანად გამაცნო. შემთხვევის ადგილზე მოვიდა მამაჩემი, რომელიც იყო ბედნიერი იმის გამო, რომ ვიყავი ცოცხალი და შემთხვევამ სერიოზული გართულებების გარეშე ჩაიარა. ზუსტად გავიგე მისი, რადგან უკვე 11 თვია მამა ვარ და ამ თემას ალბათ ცალკე ადგილი ექნება ჩემს დღიურებში. ავარიის მიუხედავად ჟურნალისტი მაინც ნახე ინტერვიუს, მივეცი და ისიც დავაყოდრე თქვენს გამო ასეთი რამ მოგვივიდათ. ყველა საინტერესო მისი შეკითხვა იყო: უმაღლეს საბჭოს კუთვნილი მანქანა რომ გემსახურება ზარალს, ვინ არანაზღაურებს? ასე დროს, როცა მაინც ზარალზე ფიქრობ, ეს უკვე პროფესიული დოგმატიკაა, მაგრამ სადღაც მისიც მესმის, თითქმის ახალი თემა იშავა, მაგრამ ამ დღეს რაღაცაში მეცხომ უნდა გამართლებულა და ხარჯებს დაზღვევა არანაზღაურებს, არ დამიზარალებია ჩვენი კუთხის ბიუჯეტი. ბათუმი პატარა ქალაქია და ავარიის ამბავი ყველამ გაიგო. მირეკავს ყველა და ვახსენე რომ კარგად თუ არ თუ. გუშინ ჩემს მეუღლეს და დედაშემს 1 საათიანი სატელეფონო გარჩევა ქონდათ ფიცის თანხლებით რომ ნამდვილად კარგად ვიყავი. ჩემი მეუღლე რუსა ანანიაშვილი იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელია და თბილისშია. შვებულებას უკვე გამოკრა ხელი და ბათუმში გეგმავთ უახლოეს დღეებში ანასტასიას ჩამოყვანას, მაგრამ ავარიის გამო გეგმებში მცირედი კორექტირება უკვე გვაქვს, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. სამეგობრო, მათ შეიძლება თანამოაზრეების და თანამებრძოლების უწოდო. საღამოს პრესკაფეში ვიკრიბებით. თემა არის ჩემი ინიციატივა აჭარის უმაღლეს საბჭოში შეიქმნას ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია. ეს ინიციატივა დიდი უნებათა ხელობით მაინც გავიტანეს ხდომაზე და დეპუტატების უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. მიხარია, რომ ის რა წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა მეგავაკეთ. ახლა ვიგებ, რომ დღე დედაქალაქის ჩარევით შეიძლება საკითხმა მცირედი კორექტირება განიცადოს. მე ამას კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებ. მეგობრების ნაწილი მარწმუნებს, რომ შინაარსის უცვლელად ფორმებისა და სტრუქტურის ცვლილებას არ მიუძღვე კატეგორიულობით. საწყენია, რომ დეპუტატების ნაწილი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში საკითხ კოალიციას შორის პოლიტიკური ბალანსის კუთხით უყურებენ და ნაკლებად აღიქვამენ მის შინაარს, მაგრამ საბედნიეროდ ასეთები ცოტანი არიან და იმედი მაქვს კომისიას პირვანდელი სახით მივიღებთ. ორითვე ამზადებდით ამ საკითხს და ბევრი შრომა ჩავდეთ და სრულად შევცვალეთ უმაღლესი საბჭოს სტრუქტურა უკეთესობისკენ ამ გადაწყვეტილებით. არ ვარ მზად ასე ერთი ხელის დაკვრით წყალში გადავყარო შრომა. აპირე პრინციპულად დავიცვა საკითხი ბოლომდე. თანეს ჩემი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომელიც უკვე შევასრულე და მოქალაქეებსაც გავაცარი. ასე რომ არგუმენტები მაქვს და ვნახოთ. 14 აგვისტო, 4 შაბათი. დილას ვიწყებ სოციალური ქსელით ერთ-ერთი მეგობრის კედელზე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ გამართულ დისკუსიას ვეცნობი. ამასაც რამდენიმე ცნობილი პოლიტიკოსი ეხმიანება. ახლა რასაც დავწერ ალბათ აქტიური პოლიტიკოსი, რომელსაც გარკვეული ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები აქვს აღებული გუნდის წინაშე და გუნდური თამაშის წინაშე არ უნდა წერდეს, მაგრამ დღიურების მთელი ხიბლი ის არის, რომ იყო გულწრფელი. გულწრფელობის გარეშე გამოვა სტერილური ტექსტი და ამიტომ წერ ზუსტად იმას, რასაც ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა უკიდურესად დაბალი კლასის პოლიტიკური სპექტრია. ჩვენი ლიდერების უმრავლესობა ვერ უწევენ კონკურენციას მეზობელ ქვეყნების ლიდერებს და ერთადერთი ასპარეზი, სადაც ენერგიას ხარჯავენ ქვეყნის შიგნით თვითონ მკვიდრებისათვის გამართული არაპატიოსანი კონკურენციის წარმოებული დაპირისპირებებია. პრემიერის ფიგურაში ისინი ხედავენ გარანტიას, იყვნენ მართულ ძალასთან ასოცირებული და დაცულნი. ეს პატერნალიზმის ერგვალი გამოვლინებაა, სრულას დავალდებულებენ ერთ კაცს ყველაზე და ყველაფერს. ითხოვენ დარჩეს პოლიტიკაში, არგუმენტებს, რომ ჯერ ნაადრევია პოლიტიკიდან წასვლა, ალბათ მოყვება არგუმენტები, რომ ჯერ შენება არ დამთავრებულა და ასე დაუსრულებლად პრობლემს ადალებს. ჩემი აზრით საკითხი მარტივადაა. მათ უმრავლესობას უბრალოდ პასუხისმგებლობის აღების ეშინია. შიში ყოველთვის რწმენის ნაკლებობით არის გამოწვეული და ამ შემთხვევაში შიში ზუსტადაც რომ პოლიტიკური კლასის დაბალი დონე განაპირობებს. არის სხვა გარემოებაც. სააკაშვილის მართველობის პერიოდში მისივე მიზანმიმართული მუშაობით ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი სრულად გაღარიბდა, როგორც მატერიალურად, ასევე ინტელექტუალურად. ეს იყო უდიდეს დანაშაული საზოგადოების წინაშე. გაღარიბებული ოპოზიციურ სპექტრს, რომლის დიდი ნაწილი დღეს ხელისუფლებაშია, გაუჩნდა უამრავი კომპლექსი და შიში. ერთ-ერთი მთავარი შიში არის წარსულში დაბრუნების შიში, ანუ მდგომარეობა, როცა შეიძლება ისევ გახდე ოპოზიციონერი და ისევ წარუმატებელი იყო. ბევრ მათგანს დღესაც არ აქვს ზუსტად გათავისებული, რომ პროგრესული მმართველი ძალის მთავარი ნიშანი არის რეფორმატორული სული და არა ის, რომ ეძებდნენ მუდმივად პატრონს და როგორც ეთეჩმენტი მიეკრა ძლიერს და იყო შენარჩუნებაზე. ეს რთულად დასაძლები კომპლექსია და ამასთან ბრძოლად შემთავობას მოუწევს. ვიცი, ახლა რასაც წერ ბევრს არ მოეწონება. ბევრი საკუთარ თავს დაინახავს, მაგრამ ამას შეგნებულად წერ და იმასაც ვიტყვი, რომ ეს ყველას ნამდვილად არ ეხება. აი თუ ვის არ ეხება, ამის თქმისგან თავს შევიკავებ, ისევე როგორც იმის თქმისგან თუ კონკრეტულად ვის ეხება. ვისაც ეხება, ისინი იტყვენ ძველი მთავრობის კრიტიკას მოვიცმენ დიდი სიამოვნებით ღიურებშიო. ეს 10000 ჯერ მაქვს ალბათ გაკეთებული და ეს დაინტერესებულმა საზოგადოებამ კარგად იცის. თანაც წარსული აღარ მაინტერესებს, ის ჩემთვის მორჩა. გამარჯვებული, გამოვედი იმ ბრძოლიდან და გამოვიტანე ცოდრა ყველგან და ყოველთვის დავრჩე თავისუფალი და ამიტომ არის ჩემი დღევანდელი დღე ასეთი. სულ დამავიზა დამეწერა. ეს დასკვნები საბოლოოდ გამიმყარდა ბათუმის სანაპიროზე თევზაობისას. არის თევზაობაში რაღაც პოლიტიკური. 15 აგვისტო, 5 შაბათი. დღეს დილით ადრე მეგობარ ალექსანდრე სახელაშვილთან ერთად თბილისში წავედი. რუსას უნდა გაუვარო, შემდეგ ანასტასიას ბაკურიანს და 16 რიცხვში ბათუმში უნდა დავბრუნდეთ. ვინც ამ დღეურს აიკითხავს, ალბათ იტყვის, რა სულ გზაშიაო. მართალია, სულ გზაში ვარ, მაგრამ დამირწმუნეთ, არაფერი ისე არ გეხმარება დასკვნების გაკეთებაში, როგორც გზა. მოხეტიალე ბუნება სინამდვილეში სტაბილურობაზე აჩენს მოთხოვნას, სტაბილურობაზე ფიქრი გეხმარება გაუფრთხილდა დროს და ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. მოგზაურობას კიდევ ერთი დადებითი აქვს. ეს მეგზურის ნააზრების მოსმენა, ანუ ალტერნატიული ინფორმაციის მიღება და თან არგუმენტირებულადაც საქმე ალექსანდრე სახელაშვილთან გაქვს. იგი ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, სასულიერო სემინარია ერთად დავამთავრე და არ მახსოვს საკითხი, რომელზეც ბოლომდე შეთანხმებულიყავით, მაგრამ ისე საინტერესო და აკადემიურად გეპაექრება, ამაზე უკეთეს და პროდუქტიულ დისკუსიას ვერ ინატრებს კაცი. ასე დისკუსიით გავიარეთ ეს გზა თბილისამდე. 16 აგვისტო, პარასკევი. მე და რუსა დილით ანასტასიას წამოსაყვანად წავედ ბაკურიანში. ყველაზე მეტად მასთან შეხვედრას ველოდებით, გვაინტერესებს მისი რეაქცია. ანასტასია იბნევა, არ იცის, რომელს მოგვეფეროს, არ იცის, რომელი უფრო მონატრებული ყავარ და ენითაუ წერილ სიყვარულს გამოხატავს ორივეს მიმართ. ბევრი შემიძლია დავწეროთ ასოზე, მაგრამ არ ღირს. ყველა მშობელი გამიგებს, რისი თქმაც მინდა და იმასაც ყველა გამიგებს, რომ ვერასოდე სიტყვი შვილზე ისეთ სიტყვებს, რომელიც სრულად ასახავდეს შენ სიყვარულს, მისდამი. მოკლედ დავწერ, ასო მამა, თუ ოდეს მე ამ დღიურებს წაიკითხა, ვიცოდე ძალიან, ძალიან მადლიერი ვარ უფლის, რომ ყავხარ და ძალიან მიყვარხარ. ბათუმში ჩამოვედით როგორც იქნა და ტაციკომ უკვე ჩემი მშობლების გახარებას მოახერხა. ასეთი ბედნიერები ისინი არასოდეს მინახავს. მოკლედ ანასტასი არის ჩვენი ოჯახის მთავარი თემა და ზრუნვის ობიექტი. 16 აგვისტო ძალიან საინტერესო დავასრულე. რუსას დაბადების დღეა დღეს. გვიან მისი სურვილისამებრ მარტონი მივდივართ ბათუმის ქუჩებში სახეტიალოთ. უიდეო არ გეგონოთ. მარტო საერთოდ არ შემოვიფარკლი. მიუხედავად აღლილობისა, მე მქონდა ჩემი სურპრიზი და ბათუმის ყველაზე მაღალ შენობიდან, საიდანაც საუცხოოდ იშლება იმ ქალაქის ხედი, რომელიც ძალიან მიყვარს წითელი ღვინით ხელში, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ერთმანეთ ჩვენი სიყვარულით ისტორია და სამომავლო პერსპექტივების დავსახეთ. ხვალსაღამოს ალბათ ამას ყველაფერს მეგობრებთან ერთად გავაკეთებ. 17 აგვისტო, შაბათი. დღეს ჩემი დღიურის ბოლო დღეა. პირველ საათზე ჩაწერა მაქვს რადიო თავისუფლებისათვის. ერთი ორჯერ მაინც გადავიკითხე, შევეცადე უცხო თვალით შემეხედა ამ დღეებისათვის, რომელიც აღწერე. არის ჩვეულებრივი არაფერი წერია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობ და რაც თავია ზუსტად ის წერია, რაც მოხდა და როგორც მოხდა. თუ არის ჩვეულებრივი ამბები ჩემი მცხოვდეს, ალბათ დავწერ სხვა ფორმატით და სხვა დროს.
ასე აღწერა თავისი ერთი კვირა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა სულხან ხლონტმა. თავისუფლების დღიურები ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა, რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერი 18 საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ მის სამყვანს და ავტორს მალხას ხარბედია, რომელიც ისაუბრებს გიგანტურ პროექტზე, მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკის სერიით, რომ გამოდის და ძალიან დიდ ლიტერატურულ და ისტორიულ პერიოდსაც მოიცავს.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გიგანტური პროექტი წამოიწყო. მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა 300 ტომად, რომლის პირველი 100 ტომი უკვე დაგეგმილი და გაწერილია და რომელიც ჰომეროსით დაწყებული მე-17 საუკუნის დასავლური ლიტერატურის დამთავრებული პერიოდს მოიცავს. ჩემი სტუმარი სერიის შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი ემზარ გოგუაძეა.
სერია თავისი მასშტაბურობით იშვიათ საგამომცემლო პროექტებს მიეკუთვნება. 300 ტომად არის გათვალისწინებული, 3 სერიად არის ჩაფიქრებული. არის პირველი სერია ასეული, მეორე ასეული, მესამე ასეული. პირველი ასეული, ანუ პირველი სერია, უძველესი დროიდან მე-18 საუკუნემდე მსოფლიო ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშებს მოიცავს. აქ კარგად არის წარმოდგენილი ასევე ძველი ქართული ლიტერატურა.
ცხადია, ძალიან ბევრი წიგნის ქართულ თარგმანს, რომელიც ამ სერიაში გამოვა, კარგად იცნობს კითხველი. თუმცა, როგორც გამომცემლები და შემდგენლები გვპირდებიან, ახალ და უცნობ ტექსტებსაც არაერთს ვნახავთ.
ჩვენ სერიაში გათვალისწინებული არის ბევრი სიახლე, საინტერესო. ამ სერიისთვის ითარგმნება ბევრი ისეთი რამ, რაც აქამდე არ იყო ქართულად თარგმნილი და აუცილებელია, რომ სრული პანორამა იყოს მსოფლიო ლიტერატურისა, რომ ის ნაწარმოებები ითარგმნოს. ასეთი არის მაგალითად ტიტუს პეტრონიუს არბიტერის სატირიკონი, რომელიც გიგა ქაჯაიამ თარგმნა. ასეთივე სიახლეები არის არაერთი ჩვენს სერიაში, რომელსაც ჩვენი მკითხველი მიიღებს შესაბამისად სხვადასხვა დროს.
ზოგიერთი თარგმანი გადამუშავებულია და ახალი რედაქცია გაიარა.
არის განახლებული თარგმანები, მაგალითად აპიანეს მითრიდატეს ომების ისტორია, რომელიც ასე ვთქვათ მხატვრულიც არის და ჩვენთვის ღირებულია, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიას ეხება. ხელახლა გარედაქტირა ქალბატონი თინა აუხჩიშვილის შვილიშვილმა ლევან გორდეზიანმა და აი ამ სახით მივიღეთ ის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის უკვე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა იყო. ამასაც ყურადღებას ვაქცევთ, რომ განახლდეს ამდაგვარი გამოცემები.
ამჯერად 300 ტომზე მინდა გამომახვილო ყურადღება, რომელიც ასე ერთად არასდროს გამოჩენილა ქართული წიგნის მაღაზიების თაროებზე. ესქილეც, სოფოკლეც და ევრიპიდეც ძალიან ქაოსურად გამოიცემოდა მშობლიურ ენაზე. ეს გამოცემებიც ნაკლულია, რომელზეც ახლა ვწერ. არც აქაა სრულად წარმოდგენილი რომელიმე ტრაგიკოსი, მაგრამ მაინც დიდი წინსვლაა, როდესაც ერთდროულად გამოდის ეს სამი წიგნი. ესქილე გასული საუკუნის 40-იან წლებში დაიბეჭდა პირველად. ქუთათელაძის მიჯაჭვული პრომეთე, ტექსტი, რომელიც მოგვიანებით კიდევ არაერთხელ გამოიცა. შემდეგ 1974 წელს გამოვიდა გიგლას არიშვილის ორესტეა. 1978-ში კი სრული ესქილეს ჯერი დადგა და ამით თემა შეიძლება ითქვას ამოიწურა. სოფოკლეს ისტორია ცოტათი განსხვავებულია, მისი მხოლოდ სამი ტრაგედიაა ქართულად თარგმნილი, თუმცა თარგმანის ისტორია უფრო შორიდან იწყება. 1912 წელს გიორგი ვაზავამ თარგმნა და შორაპნის სტამბაში დაბეჭდა ანტიგონე. შემდეგ 1929 წელს ოიდიპოს მეფე იყო, რომელიც 38-ში უკვე დავით გაჩეჩილაძის ოიდიპოსმა ჩაანაცვლა და ასევე ანტიგონემ. 80-იან წლებში კი გია ხომერიკის თებეს ტრაგედიები გამოიცა: ოიდიპოს მეფე, ოიდიპოსი კოლონოში და ანტიგონე. შეგახსენებთ, სოფოკლეს კიდევ 4 ტრაგედიას, ტრაკინილ ქალებს, აიანტს, ფილოქტეტეს და ელექტრას ჯერ არ მიხარებია ქართველი მთარგმნელის ხელი. ევრიპიდე ზუსტად ასეა. მისი მხოლოდ მედეა ვიცით ქართულად, ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ გადმოქართულებული, ზურაბ კიკნაძის ბაქი ქალები, ანუ როგორც ამ ახალ ვერსიაშია ბაქოსის მხევლები და გიგლას არიშვილის იფიგენია ავლიში. სასიამოვნო სიახლე იყო ევრიპიდეს ტომში ლევან ბერძენიშვილის ელექტრასა და ანატონიას ორესტეს, ან როგორც თავად ქალბატონი ანატონია იყო და ორესტესის გამოჩენა. ლევან ბერძენიშვილის თარგმანს პირველად წაიკითხავთ, ანატონიას თარგმანი კი შარშან გამოსცა ლოგოსმა. მეგონი საკმარისად ვილაპარაკე ფაქტებზე. ახლა მოდით თავად ავტორებს მივხედოთ და ძალიან მოკლედ მივხედოთ სოფლიო დრამის ამ სამი ფუძემდებლის შემოქმედება. დავიწყოთ ესქილეთი, ვის ტრაგედიებშიც მოქმედება დრამატურგიული ხაზი სხვა ტრაგიკოსებთან შედარებით უბრალოა, ძირითად ეფექტს დაძაბულობის ინტენსივობის ზრდა იწვევს და არა ახალი დრამატურგიული ცვლები. იგი ჯერ კიდევ ახლოსაა ტრაგედიის საწყისებთან, მელოსთან, ლირიკასთან. სწორედ ამიტომაა, რომ მისი ქოროს პარტიები ძალზე დატვირთულია შინაარსობრივად და თემატურად. როგორც ამბობენ, იგი პირველი იყო, ვინც ეგრეთ წოდებული სპეცეფექტები შემოიღო, სცენის მანქანები, რომელიც ევრიპიდესთან მაგალითად კიდევ უფრო დაიხვეწა და სხვა სიმაღლეზე ავიდა. ზოგიერთი ავტორი ვარაუდობს, რომ ესქილეს თეატრი ძალზე ეფექტური და მრავალფეროვანი იყო კარიგმ თვალსაზრისით. ასევე განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ესქილეს ენა, რთული არქაიზმებით სავსე მეტყველება. მისი ეს მაღალი სტილი ენობრივი სიდარბა ისლე, თარგმანის დროსაც გარკვეულ სირთულეებს აჩენს, თუმცა ყველა ენაზე კარგი მთარგმნელი თავისებურ ეკვივალენტს უძებნის ხოლმე ამ ძიმე ენას. აქ ბევრია ალიტერაციები, ავტორი ხშირად მიმართავს ეპითეტებს, უფრო და უფრო აზუსტებს სათქმელს და მეტაფორული გამეორებებით ცდილობს მაქსიმალურად ამოწურო საგნის ხატრული შესატყვისები. იგი ხშირად ახალ სიტყვებსაც აწარმოებს, ქმნის კომპოზიტებს, რითაც მაქსიმალურად შორდება სალაპარაკო ენას. სოფოკლესთან ტრაგედიის გმირების განკაცება, გაადამიანურებაა ყველაზე მთავარი, რეალობასთან მისი დაახლოება. სოფოკლემ დეტალებსაც მიაქცია ყურადღება, ხასიათები გამოკვეთა განსხვავებით ესქილესგან, რომელიც ერთი-ორი მძიმე მონასმით ხატავდა გმირს. ხშირად დრამის მთელი მოქმედება მხოლოდ სულიერ განცდებზე დაიყვანება. გრიგოლ წერეთელი წერს თავის შესანიშნავ სახელმძღვანელოში ბერძნული ლიტერატურის ისტორია. ციტატა: სოფოკლე საერთოდ ღბაძავს ჰომეროს, ღბაძავს მას თავისი ტრაგედიების საერთო ტონითაც. ხოლო წინააღმდეგ ესქილესი სოფოკლეს გული უფრო აღნაგობით ნაზი ოდისეისკენ მიუწევს, ვიდრე გრძნობებითა და დეტალებით შმაგი ილიადასკენ. ცილეზე დასასრული. სოფოკლესთან ჩდება თანადროული თემებიც, თემები, რომლებმაც რა თქმა უნდა ანტიკურ კომედიაში მიაღწია მწვერვალს. სხვადასხვაგვარად იგივე გრიგოლ წერეთელი წერდა სოფოკლეზე: მან ტრაგედია სინამდვილეს დაუახლოვა და მის დითირამბულ ზვიადობას ბოლო მოუღო. რაც შეეხება ევრიპიდეს, იგი კრიტიკოსია, რელიგიური შეხედულებები დაწყებული, პოლიტიკით დამთავრებული, ყველა საჭირო თემას ეხმიანება. მას პირდაპირ აკავშირებენ სოფისტიკასთან. ევრიპიდე სკეპტიკოსია, მასთან იკარგება ის სიდიადე, რაც ესქილეს გმირებს და ნაწილობრივ სოფოკლეს შემოქმედებასაც ახასიათებს. ზოგიერთი ტრაგედია პირდაპირ კონკრეტულ პოლიტიკურ მოვლენასაც ეძღვნება. მნიშვნელოვანია სოციალური ხაზიც. ცნობილია არისტოტელეს პოეტიკაში დამოწმებული სოფოკლეს სიტყვები: მე ვცდილობ ადამიანები ისეთებად გამოვხატო, როგორებიც უნდა იყვნენ ისინი, ევრიპიდე კი ისეთებად ხატავს, როგორნიც არიან ისინი. ევრიპიდე დრამის კიდევ ერთი რეფორმატორი იყო. მან შეცვალა ტრაგედიის სტრუქტურა, შემოიტანა გარკვეული ხერხები, რომლებიც მანამდე არ იყო დრამაში. შეცვალა ქოროს ფუნქცია. ხშირად ამოიკითხავთ სპეციალურ და პოპულარულ ლიტერატურაში, რომ ევრიპიდე სცენების დიდოსტატი იყო. ზოგჯერ ეს სცენები ერთმანეთთან შეიძლება ვერ იყოს კარგად დაკავშირებული, სამაგიეროდ ისინი წარუშლო შთაბეჭდილებას ტოვებენ. იგი სიუჟეტსაც ართულებს, მეტი დრამატურგიული ცვლებით სარგებლობს, ხოლო რაც შეეხება მის ენას, ამაზე საუბარი შორს აგუყვანს. ევრიპიდეს ენას ხარტია, სადაა და იმოდროულად ხატოვანიცაა. ზუსტიცაა და ხშირად იგი გრძელ აღწერებსაც მიმართავს. ერთი სიტყვით, ევრიპიდეს ენა ძალზე მოძრავი და ცვალებადი ენაა, მოუხელთებელი საკმაოდ. დანარჩენ თავად შეგიძლიათ ნახოთ და წაიკითხოთ. უბრალოდ ერთ პირად გამოსილებას გაგიზიარებთ, ძველ ბერძნულ ტრაგედიას ორჯერ ზედიზედ წაკითხვა უხდება. თანაც კარგია, როდესაც ქართულ თარგმანს დედანს ან სხვა ენებზე თარგმანებს ადარებთ.
მიკროფონთან იყო მალხაზ ხარბედია, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკით, თავისუფლება გისმენთ, საავტორო პროგრამა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება და რომელშიც კვირის განმავლობაში რადიო მსმენელების კომენტარებს შევაჯამებთ.
Kasul Kuriashi ასეთი წერილი მივიღეთ გიორგი ბოჭორიშვილისგან, ციტატა. Მე ძირითადად ინტერნეტ გვერდიდან ვეცნობი თქვენ მასალებს და მიმაჩნია, რომ აქ საქმე გვაქვს სოლიდურ ჟურნალისტიკასთან და საერთოდ თემებთან. Მოკლედ რომ გითხრათ, ჩემი სათქმელი გაქვთ თუ არა ბეჭდვითი გამოცემა და თუ არა იგეგმება თუ არა ასეთი. ამის საჭიროება ალბათ არსებობს, რადგან ინტერნეტი საქართველოში განსაკუთრებით რეგიონებში ჯერ კიდევ არც ისე ხელმისაწვდომია განსხვავებით ბეჭდვითი პრესისა. ციტატის დასასრული. ბატონო გიორგი, გმადლობთ დაინტერესებისთვის და შექებისთვის. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის საფუძველზე რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოიცემოდა ორკვირეული ბეჭდური დაიჯესტი, რომელშიც ამოკრებით იბეჭდებოდა ელექტრონული წესით ორი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული მასალები. ეს პროექტი უკვე ერთი წელია რაც შეწყდა, შესაძლოა მომავალში ის კვლავ აღდგეს ამა თუ იმ ფორმით. Нино Элизбарашвили გვეკითხება. გთხოვთ განმიმართოთ სიმართლეს შეესაბამება თუ არა სხვადასხვა სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რადიო თავისუფლების ცნობით საქართველოს პატიმრების და შესაბამისად კრიმინალის მხრივ მეხუთე ადგილს იკავებს, ციტატის დასასრული. გალბატონო ნინო, მსგავსი ინფორმაცია რადიო თავისუფლების ვებსაიტისა და ეთერის მეშვეობით არ გავრცელებულა. გასულ კვირაში ჩვენს საიტზე გამოქვეყნდა კობალი კლიკაძის ბლოგი სახელწოდებით რუსეთს ვებძოდი უფალო. მასში საუბარია ზუსტად 21 წლის წინ აფხაზეთის ომის დაწყების პერიპეტიებზე და ამ ომში პასუხისმგებლობის თემაზე. თენგიზ ფხალაძე ასე გამოეხმაურა ამ ტექსტს, ციტატა: მართალია კობა, თავად ვქმნით კლიშეებს, ვიჯერებთ რომ გვაიძულეს, ჩაგვიტყუეს, ჩაგვითრიეს და რაც მოხდა ყველაფერი გარდაუვალი იყო. ეს მხოლოდ 92 წლის 14 აგვისტოს არ ეხება. ასეთად აღვიქვამთ მთელს ჩვენს ისტორიას, რომელიც არც თუ ისე კარგად გვესმის. ჩვენივე სტერეოტიპებით გამოდის, რომ იმდენად ბრიყვები ვართ, რომ ყველას შეეძლო მოვეტყუებინეთ, ჩავეთრიეთ და გავეცურებინეთ. რაც თავარია, ყოველივე ამას გარდაუვალობით ვამართლებთ. სანამ ჩვენივე ისტორიას და მის კრიტიკულ შეფასებას არ ვისწავლით, ყოველთვის და გარდაუვლად ვიქნებით წამოგებულნი სხვის ანკესსა თუ პროვოკაციაზე. ამას წერდა თენგიზ ფხალაძე, მანეს კომენტარი დაურთო კობალი კლიკაძის ბლოგს, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის ბლოგი მეთერთმეტე მცნება, ანუ დუმილის სისტემა. ტექსში საუბარია ეკლესიისა და დანაშაულებრივი სამყაროს კავშირის თემაზე. ინგებორგ ორდია ფეისბუქზე გვეკითხება. ეს მართალია, ციტატა: 2010 წლიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იუსტიციის სამინისტროსთან და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტთან გაფორმებული მემორანდუმით ოფიციალურადაა ჩართული სასჯელ აღსრულების სისტემაში. ამ შეთანხმების საფუძველზე პატიმართა ნაწილს შეუძლია სასჯელი ციხის ნაცვლად მონასტრებში მოიხადოს, ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ამონარიდი გიორგი მაისურაძის ტექსტიდან და მასთან დაკავშირებით გვეკითხება ამ კომენტარის ავტორი. დიახ, ცნობა სწორი გახლავთ, ინგებორგ. დეტალური ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროს ვებსაიტზე არის განთავსებული და იქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ. ხოლო ირაკლი მეთეშაშვილი თბილისიდან შენიშნავს, ციტატა: ამ ჰომოფობიურ ისტერიკაში ეკლესიის და ციხის ქურდული სამყაროს ერთიანობის იდენტურობის მომენტი გამოაშკარავდა. კარგია, რომ ამის თქმის საშუალება მეძლევა. ჩემი აზრით, ეს ჰომოფობიური ისტერიკის ძირითადი იმპულსი სწორედ ამ ქურდული მენტალიტეტიდან მოდის. მენტალიტეტიდან, რომელიც ყველაზე მეტად სწორედ ქართულ ეკლესიაში ცოცხლობს, რომლის ნარჩენები სწორედ იქ იყრიან თავს, ციტატის დასასრული. 15 აგვისტოს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი გახლდათ დემურ გიორხელიძე, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი, ეკონომიკის ექსპერტი. მან ლაპარაკა ეკონომიკის განვითარებაზე პოლიტიკური გარემოს გავლენის შესახებ. ნანა პირველი წერს: მადლობა ბატონ დემურ გიორხელიძეს ძალიან ზუსტი და პროფესიონალური ანალიზისთვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. მაგრამ ისევ პრობლემა არ მოსმენა ამ ყველაფრის და რომც მოსმენა ძალიან სუსტი კადრები. დიდი მადლობა ნინო გელაშვილს, ციტატის დასასრული. ნინო გელაშვილი გახლდათ ამ პროგრამის მოდერატორი, რომელშიც მონაწილეობდა დემურ გიორხელიძე. თბილისის საკრებულოს ინიციატივით თბილისის უბნებსა და მოედნებს სახელწოდებები შეეცვლება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ზვიად გამსახურდიას, ვარდების მოედანს მერაბ კოსტავას სახელები დაერქმევა, რიყის პარკს ამიერიდან ევროპის პარკი ეწოდება, ევროპის მოედნის ახალი სახელი კი 100,000 მოწამის მოედანი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინიციატივით გამოვიდა თბილისის საკრებულო. ამ ინიციატივას ჩვენი რადიომსმენელები და საიტის მოხმარებლები გამოეხმაურნენ. ნინო მახარაძე წერს: მისასალმებელია მხოლოდ შოთა გოგოლი, კომპეტენცია ამ დარგში სახელმწიფო ინსტიტუტებს გააჩნიათ.
კობალომიძის აზრით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს უნდა ერქვას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. საიტის მომხმარებლის გვანცაგრინის აზრით კი გეგა კობახიძის ან თვითმფრინავის ბიჭების. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ბიზნეს რამიშვილმა გაგაცნოთ ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალგაზრდული. მას ტრადიციულად უძღვება დავით გონზო ჩიხლაძე და სიტყვასაც სწორედ მას გადავცემ.
დაი ჩემი შეხვებულებაც მოვიდა. ხოლმე ბათუმში ვიქნები, მე არ ვიცი სად და ასე შემდეგ. მოკეთ კარგად დავისვენებ. სანამ შეხვებულებაში გავაკეთებ ეს ახალგაზრდური პროგრამა უნდა გავაკეთო. ანუ ეს ფაქტობრივად ბოლო ახალგაზრდურია ამ საფხულში. ვერი არ მიფიქრე იმის შესახებ, თუ რაზე უნდა მესაუბრა დღეს. პირდაპირ ის თემა შევარჩია, რასაც უმინდო და ერთ სიუჟეტი მომემზადებინა. დეტროიტი. იცით ამ ქალაქის შესახებ? ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, ყველაზე დიდი ისტორიის ქალაქი სამყაროში. ქალაქი განვითარებით, ჰეგემონიით, ინდუსტრიალიზაციით, რასიზმით, ბევრი შავკანიანით, დაცემით, დაჩაჩანაკებით, დაცლით და უკიდურეს გაჭიროებაში ჩავარდნით. ეს ამბავი კი ასე მოხდა. 1701 წელს ფრანგმა ოფიცერმა ანტუან დე ლამოტე კადილაკმა მდინარე დეტროიტის ნაპირზე პირველი ფორტიფიკაცია ააგო და დროდადრო მისმა ფორტმა განვითარება დაიწყო. საბოლოოდ ქალაქმა მოახერხა ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა გამხდარიყო. ამიტომ ეძახიან მას მოტორ სიტის. კონვეირებიდან ყოველ საათში ახალ-ახალი მანქანები გამოდიოდა, ქალაქის მოსახლეობა იზრდებოდა და დეტროიტი წლების განმავლობაში ჩრდილოეთის ათ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქების სიაში შედიოდა. თუმცა შემდეგ დადგა ეკონომიკური კრიზისის დრო და ქალაქმაც ისე სწრაფად დაიწყო ქტომა, როგორც ოდესღაც გამოცოცხლება. დეტროიტის მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველთვის იყო მისი შავკანიანი მოსახლეობა. თუმცა ამის პარალელურად ქალაქი ოდესღაც კუკლუს კლანის ერთ-ერთი მთავარ რეზიდენციადაც ითვლებოდა ჩრდილოეთით. ასე იყო თუ ისე ქალაქში ბევრი რამ აერია ერთმანეთში: რასობრივი დისკრიმინაცია, ეკონომიკური აღზევება და შემდეგ პრობლემები. ინდუსტრიალიზაცია, რუტინული რითმი, რომელსაც მუშათა კლასს დილიდან დახმარებოდა ქარხანაში ყოფნა აიძულებდა და ასე შემდეგ. ამ დროს ქალაქის ყველაზე გაჭირებულ დაბალ საფეხურზე მყოფი მოსახლეობა ერთ-ერთ უდიდეს კულტურულ მოძრაობას იწყებდა, ყველასგან უყურადღებოდ მიგდებულ გარეუბნებში. გარეუბნებში, სადაც ყველაფერი ერთმანეთს გავდა, ყველაფერი ყოფნელი და პირქუში. სწორედ ამ ყველაფერმა რაციამო ჩამოთვალა წარმოშვა ის, რასაც ახლა ვეძახით დეტროიტ ტექნოს ჰაუს. ამ თემას ხუთ წუთში ნამდვილად ვერ ამოვწურავ, ამიტომ მოდით ყურადღებას მხოლოდ ერთ არტისტზე, ჩემი აზრით ამოძრაობის ერთ-ერთ მოტორზე, უმარესე გავამახვილებ. ვესტები რამდენიმე კარგი ტრეკი მოგასმენინოთ და გაჩვენოთ, თუ რამხელა გავლენა აქვს სოციალურ ფაქტორებს გასი კულტურული მოძრაობის განვითარებაზე და თუ რამდენი რამდენს ამ ქალაქში, რომლის მოსახლეობას ბოლოს წელიწადში თითქმის 25% შემცირდა. აი მაგალითად ეს ტრეკი, მთელი თავისი აგრესიით და ამ აგრესიაზე დაყნობილი მსუბუქი პიანოს რითმით. აი ზუსტად ეს არის მუშათა კლასის გაუწყვება. Omar S. Shit Baby. და Omar S. თითქმის ერთადერთი შემორჩენილი underground პროდიუსერია, რომელმაც თავისი მუსიკა, თავისი კონცეფცია უკვე 10 წელზე მეტია ხელშეუხებლად შეინარჩუნა. უბრალოდ ძალიან დახვეწა. წელს არტისტმა გამოუშვა ალბომი Thank you for letting me be myself. სწორედ ამ ალბომიდანაა ტრეკი, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ. ეს ტრიბიუტ ალბომია, რომელიც Omar S. ამ ტიპებისთვის და წერანულებისთვის, მისი მუსიკა და ის მოძრაობა, რომელზეც შემოსაუბრობთ, სულ ერთი არაა. აქ უკვე მართლა ჩანს მთელი ის აგრესია, რომელიც ამ თაობას ამოძრავებდა. ის რუტინას და რაც მე ყველაზე ძალიან მოწონს გაუცხოება. მოისმინეთ კიდევ ერთი ტრეკი ამ ალბომიდან. It's money in the day. კარგი, ცოტა ერთი და იგივე ალბომს რომ არ უტრიალოთ, მოდით საერთოდ საფუძველში ჩავიდეთ. შემდეგი ტრეკი, რომელიც მინდა მოგასმენოთ, ომარ ესის პირველი სრული ალბომიდანაა. საოცრად ხდება ამ ტრეკს ვოკალი. აი თავად მოისმინეთ. Set it out.
მოსმინეთ საავტორო მუსიკალური პროგრამა ახალგაზრდული, რომელიც დავით კონზოჩი ხლაძემ გაგაცნოთ. ეს იყო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობები ჩვენ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით. მანამდე კი თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტს radiotavisupleba.ge. მოგწერთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.